Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 23 mai. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Reilea.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Vreme în general ploioasă astăzi în cea mai mare parte a Republicii Moldova, cu răcoare firească, așternută uniform aproape peste toate localitățile. Nu sunt așteptate ploi doar poate între Comrat și Hahul, dar și la Ștefan Vodă, chiar dacă în schimb acolo cerul va fi acoperit cu nori mai grei.
Temperaturile prognozate pentru miercuri asta vor fi și un fel de cadou, inclusiv pentru sărbătoritele de azi, când e ziua mondială a broaștelor țestoase, fără excese, adică fără contrast. Cam peste tot vom avea între 23 și 25 de grade, cu excepția poate a 2-3 grupuri de localități nistrene, unde se așteaptă 26-27.
Cum se pierd banii publici, cum se constată risipa și cum se iau măsuri pentru a se recupera prejudiciile. De ce Curtea de Conturi trage clopotele a alarmă, iar caravana risipitorilor și a rău cheltuitorilor merge nestingherită înainte. Vom discuta în această dimineață cu Rustam Romaniuc, director de programe la Centrul Analitic de Independent Expert Group.
În partea a doua emisiunii, Iulian Ciocan, cronicarul realității cu amănuntul, ne va vorbi despre conduita morală care le-ar lipsi politicienilor autohtoni, tot atunci o scurtă revistă a presei care apare astăzi la Chișinău.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Pașa Parfeni a ajuns în finala Eurovision. Ministrul Educației apără din nou revenirea la istoria românilor. Duma rusă sprijină amenzi de 1500 de ori mai mari pentru protestele neautorizate. Un oficial ucrainean este bănuit că ar fi încercat să vândă la negru bilete pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Interpretul moldovean Pașa Parfeni a trecut cu piesa Lăutari în finala Eurovision, după prima rundă a semifinalei care a avut loc aseară la Baku. În finala de sâmbătă a Eurovisionului au mai ajuns formațiile din România, Rusia, Albania, Spania, Dania, Islanda și Irlanda. A doua semifinală va avea loc joi. Se estimează că anul acesta competiția găzduită de Azerbaidjan va atrage o audiență de 125 de milioane de telespectatori. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazar, a spus marți că Moldova va trebui să apeleze tot mai puțin la finanțare externă. Potrivit Infoprim Neo, Lazar a declarat reporterilor la Chișinău că recenta evaluare a economiei moldovene de către FMI arată că țara are potențial propriu de dezvoltare și va putea să conteze tot mai puțin pe ajutorul și creditul internațional. Vorbind despre echilibrul bugetar, Lazar a spus că dacă vor fi măriri de impozite, ele se vor face treptat și după consultări publice. Ministrul Educației Mihail Șleachtițchi spune că este nedumerit de reacția dezaprobatoare a premierului Vlad Filat față de restabilirea istoriei românilor în programele școlare de la 1 septembrie. Într-o declarație la postul ProTV, Șleachtițchi a mai spus marți că cei care îi cer demisia acționează dintr-o pornire politică instinctuală.
Sunt gata să discut cu ei, să vin cu argumente de livare, dar știți cum e în politică. De foarte multe ori nu argumentul stăpânește situația sau domină caracterul discuției, ci pornirea politică instinctuală.
Și speakerul democrat Marian Lupu și-a exprimat nemulțumirea săptămâna trecută față de ordinul ministerial. Din Alianța de Guvernare, singurii care au spus explicit că sprijină revenirea la denumirea istoria românilor sunt liberalii. Liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la un summit la Bruxelles pentru a dezbate criza datoriilor și creșterea economică. Înainte de summit, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, a spus că zona euro compusă din 17 țări riscă să intre în recesiune severă. Nou alesul președinte francez, François Hollande, urmează să le propună liderilor europeni astăzi renegocierea pactului de stabilitate fiscală, așa încât măsurile de austeritate să fie însoțite de cheltuieli bugetare menite să promoveze creșterea. Deputații Partidului Rus de Guvernământ Rusia Unită au sprijinit marți propunerea legislativă de a majora de 1.500 de ori amenzile pentru cei care participă la proteste neautorizate. Proiectul aprobat în prima lectură de Duma de Stat prevede amenzi de până la 1.500.000 de ruble sau 48.000 de dolari pentru fiecare persoană reținută de poliție. Majorarea amenzilor a fost contestată de partidele de opoziție din interiorul și din afara Dumei. Inițiativa amenință participanții la protestele maraton față de regimul lui Vladimir Putin. Secretarul general al Comitetului Olimpic din Ucraina, Volodymyr Gerashchenko, a fost suspendat din funcție după relatarea televiziunii BBC că oficialul ar fi oferit spre vânzare la negru 100 de bilete la jocurile de vară aceasta de la Londra. Gerashchenko a fost suspendat de președintele Comitetului Olimpic Ucrainean, Sergei Bubka. El a spus că este o situație nefericită care va fi cercetată de o comisie independentă. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, și te așteptăm în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt.
Iar știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org, tot acolo la secțiunea forum. Așteptăm comentariile dumneavoastră. În această săptămână vă invităm să răspundeți la întrebarea: este sărăcia principală cauza corupției în Republica Moldova?
Este dimineață cu Europa Liberă. Vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Așadar, după cum vă spuneam mai devreme, invitatul Europei Libere în această dimineață este domnul Rustan Romaniuc, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group. Domnule Romaniuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Romaniuc. Centrul Expert Group, cu suportul Fundației Soros, a prezentat recent niște rapoarte din seria, cum se spune în comunicate, despre cum se pierd banii publici. Este vorba de constatările, recomandările Curții de Conturi și modul în care, simplu vorbind, se iau măsuri după toate acestea. Dacă ar fi să formulați scurt două, trei concluzii cele mai importante în aceste rapoarte ale Expert Group-ului, și dumneavoastră sunteți autorul acestor rapoarte, care ar fi aceste concluzii?
Prima concluzie ar fi că Curtea de Conturi este un element cheie în asigurarea utilizării transparente și eficiente a banilor publici și a patrimoniului public în Republica Moldova și, în același timp, asigurarea de către colaboratorii curții a utilizării eficiente a banilor publici este subminată de multiplele cazuri înregistrate de neexecutare și neimplementare a cerințelor și recomandărilor curții. Deci rolul acesta este de facto diminuat, îmbunătățind doar marginal procesul de luare a deciziilor de interes public. O altă concluzie ține de implicarea instituțiilor ierarhic superioare, cum sunt ministerele, cum este guvernul și parlamentul, care nu se implică suficient sau se implică tardiv în implementarea recomandărilor, în monitorizarea implementării de către instituțiile din subordine. Asta două fenomene sunt ies la iveală.
Da, așadar, în linii mari, din câte înțeleg, o risipă iresponsabilă și gravă a banilor publici, constatată anul trecut, de exemplu, de Curtea de Conturi, pe de o parte, pe de altă parte, recomandările sunt neglijate în majoritatea cazurilor, iar prejudiciile constatate nerecuperate, bănuiesc. Care, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, este explicația faptului, de exemplu, că peste 56%, cum am citit, din deciziile Curții de Conturi rămân neexecutate? Nu reacționează organele ierarhii superioare sau e o nepăsare totală fără consecințe, fără urmări pentru irresponsabili, nesimțiți, cum să zic, cum ar putea fi calificați cei care, iată, nici măcar vânt rece nu-i ajunge?
Da, corect. Deci am stabilit că în 2011, 43,6% din recomandările curții au fost implementate, având ca impact soluționarea efectivă a problemelor care au fost depistate în rapoartele curții de conturi. Deci, instituția care primește recomandările are o alegere între două opțiuni, cumva. Prima este de a implementa recomandările și a doua de a nu implementa, de a nu răspunde. Deci multe...
O alegere dramatică, ori da, ori ba, ca și cum.
Da, așa, în abstract. Deci mai da. Pot alege să răspundă cumva parțial doar, sau foarte... un răspuns foarte vag, dar bine, sunt astea două. Multe instituții aleg a doua opțiune. Avem nevoie de mecanisme care ar constrânge alegerea asta, ca instituțiile să nu poată așa liber ignora recomandările curții. Deci, cum am mai spus, asta ține de implicarea instituțiilor ierarhic superioare. Și în practic toate cazurile pe care le-am analizat, materialele care au fost trimise instituțiilor ierarhic superioare au rămas fără niciun răspuns din partea acestora. Guvernul a intervenit doar în 3 din cele 24 de cazuri studiate, iar Parlamentul în niciunul.
Domnule Romaniuc, dar ce instrumente, pârghii are la îndemână Curtea de Conturi ca să nu se vadă pur și simplu trecut cu vederea?
Deci, în mod normal, Curtea de Conturi ar trebui să conlucreze cu comisiile parlamentare. Acestea ar trebui să participe la ședințele în care sunt analizate rapoartele, deci în plenul curții. Însă nici nu se prezintă, după cum am putut observa din discuțiile cu colaboratorii curții.
Dar în general, da, înțeleg, dar în general cum se asigură sau ar trebui să se asigure, teoretic măcar, ca să nu vorbim de aspectul practic, o disciplină cu care o instituție ar trebui să răspundă curții? Există asemenea reglementări sau este la dispoziție sau la discreția fiecărui șef care, ba, după cum spuneam, se pierde în alegerea, opțiunea, cum să zic, măgarului lui Buridan, căpița din dreapta, ori căpița din stânga și nu mai ajunge niciodată să ia o decizie?
Exact. Păi, în mod normal, instituțiile care primesc recomandările curții sunt obligate să răspundă și să implementeze recomandările corespunzător. Însă nu o fac. Asta este realitatea. Și Curtea de Conturi nu dispune de unele pârghii. Nu poate influența, nu poate merge mai departe. Deci ea constată, formulează o serie de recomandări, le transmite instituției vizate la care au fost depistate problemele respective, transmite hotărârea și guvernului, ministerului sau parlamentului și în cazul în care au fost depistate unele prejudicii organelor de drept. Mai departe, ce se întâmplă?
Da.
Mai departe, instituția vizată răspunde sau nu recomandărilor curții, implementează sau nu recomandările, în mare parte nu, iar restul instituțiile ierarhic superioare nu răspund, deci cumva este sporit sentimentul ăsta de impunitate,
Dar rămâne nepedepsit pentru un lucru care în mod normal ar fi trebuit să fie executat, dacă înțeleg bine, da?
Da.
Domnule Romaniuc, dar cum se cântărește greutatea, să spunem așa, greutatea păcatului în utilizarea banilor publice? Adică, în ce cazuri Curtea de Conturi, de exemplu, trimite doar instituții auditate recomandările de rigoare? În ce caz se vede obligată sau să trimită și organul ierarhic superior și în ce caz ajunge chiar și la CCCEC sau la procuratură? Adică cine ia decizia în acest sens să se adreseze, cum să zic, pe trepte sau se trimite concomitent la toate trei, în toate trei direcții, că ar fi cum?
Deci hotărârea, raportul de audit este în primul rând aprobat în plenul curții, după aia este transmis instituției vizate care trebuie să implementeze recomandările. Recomandările sunt, pot fi mai, așa, mai fundamentale sau pot ține de unele aspecte tehnice care ar trebui ameliorate. Hotărârea mai este în același timp transmisă și în cazul unei întreprinderi publice Ministerului de Resort, Guvernului și în unele cazuri Parlamentului. Deci președintele curții decide dacă transmite sau nu Parlamentului.
Constatările curții de altminteri pot fi contestate sau altfel spus, cine judecă despre calitatea recomandărilor curții? La un moment dat cineva ar spune, curtea poate greși, e alcătuită din aceiași oameni ca și oriunde.
Da, deci raportul formulat de auditor este... este discutat în plenul curții, sunt discutate concluziile, recomandările, constatările și în urma acestei discuții este aprobat sau nu raportul. Sau sunt făcute unele ajustări. Nu este o problemă calitatea recomandărilor, pentru că deci nu ține atât de curte ca să arate instituțiilor cu probleme că ar trebui să faceți asta, asta și asta. Mai mult ar trebui instituția respectivă să-și rezolve problemele. Curtea doar spune că, uite, sunt unele probleme, ar trebui să le rezolvați.
Da, da. Din câte înțeleg, prejudiciile se ridică la, sau ar putea să se ridice la aproximativ 375 de milioane de lei și în acest caz este de-a dreptul ciudat, domnule Romaniuc, de ce guvernul mai insistă acum pe niște măsuri de austeritate în condițiile în care, iată, evitând poate aceste prejudicii semnalate de Curtea de Conturi, s-ar putea scăpa și fără excese de austeritate. Domnule Romaniuc, subiectul este foarte interesant și am putea continua cu sigur, și cu siguranță vom continua această discuție. Acum însă timpul ne obligă să vă mulțumim aici pentru acest interviu și să vă dorim succes. A fost, domnilor și doamnelor, Rustam Romaniuc, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Diana Răileanu. În partea a doua emisiunii vă invităm să ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre moralitatea politicienilor moldoveni.
Acum să revenim la știrile dimineții, prezentate pe scurt de Alexandru Iertoriu.
Interpretul moldovean Pașa Parfene a trecut cu piesa Lăutari în finala Eurovision, după prima rundă a semifinalei care a avut loc aseară la Baku. În finala de sâmbătă a Eurovisionului au mai ajuns deocamdată formațiile din România, Rusia, Albania, Spania, Danemarca, Cipru, Grecia, Islanda și Irlanda. A doua semifinală va avea loc joi. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a spus marți că Moldova va trebui să apeleze tot mai puțin la finanțare externă. Recenta evaluare a economiei moldovene de către FMI ar fi arătat că țara are potențial propriu de dezvoltare. Dacă vor fi măriri de impozite pentru a asigura echilibrul bugetar, a mai spus Lazăr, ele se vor face treptat și după consultări publice. Liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la un summit la Bruxelles pentru a căuta soluții crizei datoriilor și pentru a vedea cum pot spori creșterea economică. Nou alesul președinte francez, François Hollande, urmează să le propună liderilor europeni renegocierea pactului de stabilitate fiscală, așa încât măsurile de austeritate să fie însoțite de cheltuieli bugetare menite să promoveze creșterea. Deputații Partidului Rus de Guvernământ Rusia Unită au sprijinit marți propunerea legislativă de a majora de 1500 de ori amenzile pentru cei care participă la proteste neautorizate. Inițiativa aprobată în prima lectură în Duma de Stat amenință participanții la protestele maraton față de regimul lui Vladimir Putin. Secretarul general al Comitetului Olimpic din Ucraina, Volodymyr Gerashchenko, a fost suspendat din funcție după relatarea televiziunii BBC că oficialul ar fi oferit spre vânzare la negru 100 de bilete la jocurile de vară aceasta de la Londra. Președintele Comitetului Olimpic Ucrainean, Sergei Bubka, a spus că este o situație nefericită care va fi cercetată de o comisie independentă. Alexandru, Diana, atât de la mine de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Mai multe știri, interviuri și analize puteți citi sau asculta și pe pagina de internet a Europei Libere.
Este ora 7 și aproape 21 de minute, zarele de miercuri acum. Cotidianul Adevărul scrie despre acordul pentru reabilitarea rețelelor electrice interne de transport ale întreprinderii de stat Mold Electrica, semnat de premierul Moldovei și directorul regional al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ziaristul Ion Preașcă amintește că Mold Electrica se confruntă cu probleme la implementarea altui proiect energetic finanțat de Banca Mondială, în cadrul căruia întreprinderea a beneficiat deja de circa 25 de milioane de dolari. Acesta trebuia să fie finalizat în anul 2008, dar o serie de lucrări nu sunt gata nici acum. Mai mult, termenul de realizare a fost prelungit de 3 ori, ultimul fiind la 30 aprilie 2012. Olga Ciaglei observă în Economist că, în ciuda eforturilor autorităților de la Chișinău de a stopa extinderea piramidei financiare MMM 2011 pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentanții acesteia continuă într-o manieră agresivă, spune ziarista, să o promoveze sfidând legea și pe reprezentanții statului. Conform datelor Procuraturii Chișinău, care a intentat un dosar penal pe acest caz, 2 milioane de dolari a deponenților MMM 2011 au fost scoși din țară. Bani, care se arată în articol, pot fi considerați pierduți, iar conturile din băncile locale au fost blocate pe perioada anchetei. Jurnalista mai adaugă că reprezentanții piramidei financiare MMM vor să se implice și în politică și promit că vor vinde, între ghilimele, voturile celor implicați în piramide partidului care va face lobby pentru împiedicarea adoptării de către deputați a legii care interzice activitatea piramidelor financiare. În fine, ziaristul Pavel Păduraru notează în timpul că foști angajați ai MGB-ului transnistrean rebotezat în KGB de către noul lider din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc, s-au reunit într-o organizație obștească Prognoz. Analiștii politici de la Chișinău văd în noua creatură o structură a FSB-ului rusesc. Ștefan Râtu, de exemplu, vede în Prognoz o spălătorie de bani care va acumula fonduri de la serviciile secrete rusești pentru lucrul de subversiune contra Chișinăului. Iar Oazu Nantoi este de părere că astfel Rusia își crea instrumente prin care să controleze situația în stânga Nistrului și, în caz de necesitate, să exercite presiune asupra lui Șefciuc dacă comportamentul său nu se va încadra în limitele prescrise de Kremlin. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, ne-a bombardat luni seara cu declarații și mărturisiri care pe mine unul m-au cam descumpănit și întristat. Nu sunt ca și noi. Sunt oameni, dar nu sunt ca și noi, a spus Lupu despre minoritățile sexuale, adăugând că din cauza decăderii morale pe care ar reprezenta-o în viziunea lui homosexualii, a căzut Imperiul Roman. Pot doar să presupun că reprezentanții minorităților sexuale s-au simțit foarte ofensați de această declarație, dar aș vrea acum să fac o precizare de altă natură. Pentru că domnul Lupu invocă moralitatea, aș constata că în ultimii 20 de ani, politicienilor autohtoni le cam lipsit tocmai componenta morală. La ce mă refer? Păi la lucruri binecunoscute de toată lumea. La promisiunile deșarte din campaniile electorale, la bălăcăreala disgrațioasă a oponenților, la traseismul politic în definitiv. Păi chiar trecerea domnului Lupu din Partidul Comuniștilor în Partidul Democrat o fi ireproșabilă din punct de vedere moral? Cel puțin din perspectiva comuniștilor, ea ridică serioase semne de întrebare. Dacă am înțeles eu bine, Marian Lupu se pronunță acum împotriva majorării salariilor deputaților. Invocând din nou moralitatea, el a zis că nu e bine să aibă deputații salarii mărite, în timp ce mulți pensionari nu au nici 1000 de lei. Firește, e un gest acesta care e în stare să sensibilizeze mulți cetățeni. Numai că propunerea de a majora salariile parlamentarilor tot deputaților le aparține. Și iese că ei vin cu o propunere pe care apoi o dezavuiază, iar lumea rămâne impresionată de o simplă schimbare de macaz, care în fond nu e o mare realizare socială sau economică. Referindu-se la dorința unor parteneri din Alianța pentru Integrare Europeană de a avea un vicepreședinte al Parlamentului, Marian Lupu a spus că dorința asta poate fi satisfăcută la rigoare. Ar putea exista mai mulți vicepreședinți, a zis Lupu, adăugând că el intuiește starea de spirit a maselor și că moldovenilor le este indiferent câți vicepreședinți are Parlamentul. Interesantă e ideea asta. Dezvoltând-o, am putea să presupunem că moldovenilor le este indiferent și câți deputați sunt în Parlament și cine sunt deputații și poate chiar le este indiferent ce face Parlamentul.
Recent în Leipzig, Germania, a fost editat un volum despre Republica Moldova. Cu detalii vine William Totok.
În Germania multă lume habar n-are de existența Republicii Moldova. Pentru a oferi publicului informații despre tânărul stat care s-a creat după prăbușirea Uniunii Sovietice, la inițiativa Institutului Moldova din Leipzig s-a redactat un amplu volum care prezintă o imagine complexă a Republicii Moldova. Volumul, care cuprinde 748 de pagini, a fost editat de Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Victoria Reinhardt și a apărut la editura Universității din Leipzig sub titlul simplu Republica Moldova. Este prima încercare din spațiul lingvistic german de a pune la dispoziția publicului o atât de amplă sinteză informativă. La realizarea acestui volum, bine structurat și scris într-un limbaj inteligibil, au participat numeroși autori, atât din Germania cât și din Moldova sau din alte câteva țări europene, cunoscători ai situației istorice, politice, economice, culturale și naționale reale, specifice acestei zone geografice. Deja din titlurile celor 7 capitole ale cărții se desprinde intenția abordării tematice complexe, care depășește simpla prezentarea subiectelor în stilul lexicoanelor obișnuite. Istorie și memorie, spațiu și populație, stat, justiție și administrație, politica externă și de securitate, economia, societatea, cultura. Deși editorii au încercat să armonizeze anumite interpretări legate de istorie, cultura politică sau națională, tributare unui anumit tip de subiectivism, pe alocul se pot identifica diferențele de perspectivă, accentele puse pe anumite probleme, considerate mai mult sau mai puțin acute de către autorii articolelor. Pe de altă parte, se poate observa și trecerea sub tăcerea unor chestiuni politice spinoase, ca de pildă existența unor organizații extremiste de felul Mișcării, care spune Național Creștină și al cărei lider a declarat în 2009 că este adept al legionarismului. În capitolul dedicat partidelor politice, unor astfel de grupări nu se acordă nicio importanță. În ce măsură ideologia naționalismului a afectat un segment important al vieții culturale literare, se poate însă citi în capitolul dedicat literaturii, scrisă în limba română, unde este subliniată influența unor autori din tabăra etnocentristă de la București, ca Adrian Păunescu sau Corneliu Vadim Tudor. Relevante pentru interferențele dintre istorie și politică, ideologie națională și nostalgia postcomunistă sunt paginile dedicate culturii memoriei, minorităților și culturii în general. Pe scurt, cartea este o inițiativă lăudabilă și va contribui cu siguranță la o cunoaștere mai bună a Republicii Moldova. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunea Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM, Univers FM, Retro FM și Radio Albena.
Punem punctul aici, iar noi, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumim că ați început ziua alături de noi. Pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.